Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ត្រូវនឹងថ្ងៃ1រោចខែភទ្របទឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនុសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកពូរ៉ូសិនកូទៅទស្សនាទីក្រុង Mariupolសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗលើប្រទេសរុស្ស៊ីអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្មីខាងសិទ្ធិមនុស្សជាប្រេសិដ្ឋជើងចាស់យូដានី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Washingtonអំពីគ្មានស្នាមណាមួយនៃការបាត់បង់យន្តហោះ Malaysia MH370 ក្រោយពីបានបាត់អស់រយៈពេល6ខែមកសេចក្តីរាយការណ៍ទី2អំពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបើកសម័យប្រជុំនៅសប្តាហ៍នេះក្រោយពីវិសមកាលអស់ជាង1ខែហើយពីទីក្រុងភ្នំពេញយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាធ្វើការបោះឆ្នោតតែងតាំងប្រធានក្នុងគណៈកម្មការជំនាញរបស់ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីត្រូប្រេសិនកូបានអញ្ជើញទៅទស្សនាទីក្រុងកំពង់ផែម៉ារីយ៉ូប៉ុលនៃប៉ែកអាគ្នេយ៍ប្រទេសដែលជារណសិរ្សជួមមុខនៃការប្រយុទ្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រឆាំងនឹងពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនៅពេលមានរបាយការណ៍ថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មីទៀតនៅក្រោយការចុះហត្ថលេខាឬកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាថ្មីៗបំផុតនៅពេលអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ុលលោកប៉ារ៉ូសិនកូបានប្រកាសតាម Twitter ថាទីក្រុងនេះជាដែនដីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមិនចុះចាញ់នរណាទីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាឲ្យមានការបន្ថែមកិច្ចការពារទីក្រុងនេះជាមួយប្រដាប់បាញ់រ៉ុកកែតច្រើនគ្រឿងកងរថក្រោះនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសផងដែរគេរាយការណ៍ថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាយូរយូរម្ដងនៅក្នុងទីក្រុង Mariupol និងផ្នែកឯទៀតឯទៀតក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការឈប់បាញ់គ្នាថ្មីៗបំផុតបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយភាគីនីមួយៗបានបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកថាបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះពួកមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាប្លុកនេះគ្រោងនឹងយកជាទីដៅក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសរុស្ស៊ី Rosneft និង Transneft និងអង្គភាពប្រេងឥន្ធនៈរបស់មហាក្រុមហ៊ុន Usman Gazprom ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗដែលគេរំពឹងថានឹងទទួលការយល់ព្រមនៅថ្ងៃច័ន្ទការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះកំពុងរងចាំការយល់ព្រមចុងក្រោយបង្អស់ពីពួករដ្ឋជាសមាជិកដែលអាចចូលជាធរមាននៅថៃអង្គាពួកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេស28ជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានយល់ស្របគ្នាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មជុំថ្មីបំផុតកាលពីថ្ងៃសុក្រថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុកសែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស្រី Pierre Avran Kilde Hansen អ្នកនាំពាក្យនៃសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាកញ្ចប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនេះអាចត្រូវពង្រីកឬត្រូវបញ្ឈប់អាស្រ័យទៅលើព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាគេគួរអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះទោះណាជាមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាមួយបានត្រូវចុះទៅលេខារវាងពួកឧទាមលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគីវក៏ដោយអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្មីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សជាប្រអង្គម្ចាស់យូដានីមួយអង្គ ដែលជាអ្នកការទូតយូរយារមកហើយនិងជាជនជាតិអារ៉ាប់និងជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទី1ដែលកាន់តំណែងមានឥទ្ធិពលនេះព្រះអង្គម្ចាស់ Zaid Zaat Zaid Al Hussein បានទទួលការងារមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវនេះកាលពីមួយអាទិត្យមុននេះដោយជំនួសលោកស្រី Navi Pillay ដែលជាអ្នកច្បាប់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅក្រោយបានទទួលការគាំទ្រជាឯកច្ឆន្ទពីមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែមិថុនាព្រះអង្គម្ចាស់ Z មានប្រជជន50វស្សាបានទទួលការសិក្សាអប់រំក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអង់គ្លេសជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសយូដានីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ2ដងក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដោយមានការបង្អាក់3ឆ្នាំនៅពេលទ្រង់បម្រើការជាប្រេសិដ្ឋជាន់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាម៉ាន់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយថាខ្លួនបានចាត់វិធានការត្រួតពិនិត្យសុខភាពនៅឯចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិរបស់បងខ្លួននិងនៅឯកន្លែងឆ្លងកាត់ព្រំដែនដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលរោគជំងឺដល់ប្រឡាយដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងជំងឺអ៊ីបូឡាដែលនៅតែបន្តរាតត្បាតនៅក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកតទៅទៀតគេបានដំឡើងម៉ាស៊ីនដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលសីតុណ្ហភាពរាងកាយមនុស្សនៅឯចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងសៀមរាបនិងនៅឯឆ្លងនៅឯកន្លែងឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅប៉ោយប៉ែតនៅជិតប្រទេសថៃនិងនៅកន្លែងឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅបាវិតនៅជិតប្រទេសយួនសំទុះប្រទេសវៀតណាមលោកលីសវ៉ាន់ប្រធានផ្នែកទប់ទល់ជំងឺនៃក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាវិធានការទាំងនេះមានន័យថាដើម្បីរកមើលជំងឺអ៊ីបូឡាជំងឺបញ្ហាផ្លូវដកដង្ហើមដែលមានប្រភពមកពីមជ្ឈមបូព៌ាដែលភាសាអង់គ្លេសថា Middle East Respiratory Syndrome និងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាសីដែលជំងឺទាំងអស់នេះអាចឲ្យមនុស្សបាត់បង់ជីវិតបាន The Voice of America VOA លោក Abdullah Abdullah បច្ចុប្បន្នប្រធាននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចានចោលការពិនិត្យស្លឹកឆ្នោតដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៃការបោះឆ្នោតប្រធាននៃប្រទេសជាថ្មីរបស់ប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាដែលមានចំនួនដែលលោកបានអះអាងថាលោកមានជ័យជំនះលើលោក Ashraf Ghani នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលលោក Abdullah បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងមិនទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះទេពីព្រោះការត្រួតពិនិត្យនេះគ្មានជោគជ័យទេក្នុងការញែកសញ្ញាឆ្នោតខ្លាញ់បន្លំពីសញ្ញាឆ្នោតត្រឹមត្រូវដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអាចបើកផ្លូវឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយមួយកាលពីដំណាច់សប្តាហ៍លោកប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោក Abdullah និងលោក Ghani ហើយលោកបានសុំដល់បេក្ខជនទាំងពីរនាក់ឲ្យទទួលយកការត្រួតពិនិត្យសញ្ញាឆ្នោតដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហើយធ្វើឲ្យមានការសម្របសម្រួលខាងនយោបាយផងដែរលោក Abdullah បានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចចរចាជាមួយលោក Ghani អំពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកភាពមួយកំពុងទាល់ច្រកការត្រួតពិនិត្យសញ្ញាឆ្នោតដោយអង្គការសហប្រជាជាតិទោះណាជាបានចប់កាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាហើយក៏ដោយក៏មិនទាន់បានត្រូវផ្សព្វផ្សាយនៅឡើយទេរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានស្នើជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកជំនន់នៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរនិងតំបន់ភ្នំហ៊ីម៉ាឡាយ៉ាពួកមន្ត្រីឥណ្ឌាបាននិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បានសរសេរសម្បត្តិទៅសមាភិកីប៉ាគីស្ថានរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយស្នើផ្តល់ជំនួយដែលប៉ាគីស្ថានប្រហែលត្រូវការដើម្បីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះដែលរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានកំពុងធ្វើក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានឆ្លើយតបវិញដោយនិយាយថាប៉ាគីស្ថានប្រុងប្រៀបជួយបន្ធូរទុក្ខវេទនារបស់ប្រជារាស្ត្រមានផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ក្នុងដែនដីកាស្មៀរត្រួតត្រាដោយឥណ្ឌាទឹកជំនន់ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបដាលឲ្យមនុស្សជាង300នាក់ស្លាប់ទៅហើយ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ៃច័ន្ទទី8ខែកញ្ញានេះកត់សម្គាល់រយៈពេល6ខែចាប់តាំងពីយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីលេខ MH370 បានបាត់នៅពេលដែលហោះហើរពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងភាគច្រើននៃអ្នកដំណើរ239នាក់នៅលើយន្តហោះនោះជាជនជាតិចិនទោះជាសោកនាដកម្មនេះបានប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារក្នុងប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងអូស្ត្រាលីផងក៏ដោយលោក Phil Mercer រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកជឹងពូជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការរករកតាមអាកាសនិងក្រោមទឹកពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសជាង20រហូតមកទល់ពេលនេះមិនបានរកឃើញស្នាមណាមួយនៃការបាត់បង់យន្តហោះអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីនោះទេពួកអ្នករករកបានស្វែងរកទូទាំងឈូងសមុទ្រថៃនិងឆកសមុទ្របេងហ្កលមុនពេលការវិភាគទិន្នន័យតាមផ្កាយរណបចង្អុលបង្ហាញថាយន្តហោះប្រភេទ Boeing 777បានធ្លាក់នៅផ្នែកខាងលិចនៃទីក្រុង Perth នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីការបរាជ័យជាច្រើនដងមកក្រុមឆ្លូបយូកាបានបោះបង់ចោលតំបន់រុករកដំបងដំបងនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាកាលពីខែឧសភាតំបន់ទិសដៅថ្មីត្រូវបានកំណត់មួយផ្នែកដោយផ្អែកលើការហៅទូរស័ព្ទតាមផ្កាយរណបដែលមិនបានទទួលជោគជ័យដែលធ្វើឡើងដោយបុគ្គលិកនៅលើដីទៅកាន់ជើងហោះហើរលេខ MH370 បេសកកម្មដែលដឹកនាំដោយប្រទេសហូឡង់នឹងចាប់ផ្ដើមការរុករកថ្មីទៅកាន់តំបន់ខាងលិចនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅចុងខែនេះពួកអាញាធរនៅក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ានិយាយថាពួកគេប្រឈមបញ្ហាដែលមិនធ្លាប់ឃើញកាលពីពេលមុនដូចជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីស្វែងរកយន្តហោះនៅក្នុងទឹកជ្រៅដែលពិបាកទៅដល់ដែលមានជម្រៅដល់5គីឡូម៉ែត្រថ្វីបើមានឧបសគ្គយ៉ាងធំនៅខាងមុខក៏ដោយលោក Warren Truss អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីសង្ឃឹមថាជើងហោះហើរលេខ MH370 នឹងត្រូវរកឃើញក្នុងអំឡុងពេលនៃការរករកថ្មីដែលត្រូវធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Fugro ជាក្រុមហ៊ុនឯកជនពហុជាតិបានធ្វើកិច្ចសន្យាបំពេញបេសកកម្មនេះ
I remain cautiously optimistic that we will locate the missing aircraft within the priority search area
ខ្ញុំនៅមានសុទ្ធិធានយមប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នថាយើងនឹងរកឃើញយន្តហោះដែលបាត់នោះនៅក្នុងតំបន់ស្រាវជ្រាវអាទិភាពការរករកនេះនឹងក្លាយជាការប្រឈមមុខដ៏ពិតប្រាកដមួយក្រុមហ៊ុន Frigro នឹងប្រើប្រាស់នាវា2គ្រឿងបំពាក់ទៅដោយឧបករណ៍យានយន្តដែលបើកក្នុងទឹកជ្រៅបានហើយនឹងដឹកបុគ្គលិកជំនាញដើម្បីធ្វើការប្រតិបត្តិការរករកយានយន្តនោះនឹងរករកយន្តហោះនៅបាតសមុទ្រដោយប្រើប្រាស់ប្រដាប់ស្ដាប់សំឡេងប្រដាប់ស្រូបសំឡេងនិងម៉ាស៊ីនថតវីដេអូដើម្បីស្វែងរកនិងកំណត់កំទេចបាក់បែក
បេសកកម្មរុករកថ្មីត្រូវគេរំពឹងនឹងមានរយៈពេល1ឆ្នាំដោយអាស្រ័យលើអ្វីដែលគេរកឃើញកាលពីខែមុនអូស្ត្រាលីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយចិននិងម៉ាឡេស៊ីដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហការនិងលើកទុកការទទួលខុសត្រូវខាងហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងការបែងចែកធនធានសម្រាប់ការរុករកនេះការបាត់ជើងហោះហើរ MH370 ជាអាកំបាំងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាកាសចរសម័យទំនើបនេះការបាត់ជើងហោះហើរនេះរួមផ្សំជាមួយការបាត់បង់ជើងហោះហើរក្រុមហ៊ុនអាកាសចរលេខ MH17 ដែលបានបាញ់ទម្លាក់នៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមកាលពីខែកក្កដាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិស័ព្ទនៅឆាកអន្តរជាតិរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះហើយនឹងប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុននេះកាលពីខែមុនពួកអាជ្ញាធរបានប្រកាសថាការងារជាច្រើនរហូតដល់6,000បានត្រូវកាត់បន្ថយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលជាផ្នែកមួយនៃផែនការរៀបចំឡើងវិញដែលមានតម្លៃជាប្រាក់$1,900,000,000ដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះចំណេញឡើងវិញ
នាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបើកសម័យប្រជុំនៅសប្ដាហ៍នេះក្រោយពីវិសមកាលអស់ជាង1ខែសភានិងប្រសិទ្ធភាពត្រូវពិភាក្សាអនុម័តច្បាប់ស្ដីអំពីចំណាយនៅចុងខែកញ្ញាដើម្បីកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្វះថវិកាអ្នកតាក់តែងច្បាប់សង្ឃឹមថានឹងពិភាក្សាឆាប់ៗដើម្បីឲ្យគេឆាប់បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញធ្វើយុទ្ធនាការមុនការបោះឆ្នោតនៅខែកញ្ញា នៅពេលដំណើររះទាំងមូលនិងសមាជិកប្រតិភិមួយភាគ3ត្រៀមយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនាងស៊ីនឌីសេនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA រាយការណ៍ថាព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ប្រហែលធ្វើឲ្យអ្នកតាក់តែងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ព័ត៌មានអំពីការកាត់ក្បាលអ្នកកសែតជនជាតិអាមេរិកាំងទី2គឺលោក Steven Sutloff កាលពីសប្តាហ៍មុននោះជំរុញឲ្យមានការឆ្លើយតបដ៏រន្ធត់ពីសមាជិកជាច្រើននៃសភាទាំងមូលលោក Ed Royce ប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភាថ្លែងថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៃរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS នេះធ្វើការគំរាមកំហែងដល់យើងក្នុងនេះ
What is unique about ISIS's strategy?
អ្វីដែលប្លែកខុសគេនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួក ISIS នេះគឺការបញ្ចេញព័ត៌មាននេះដែលក្នុងនោះគេអួតអាងអំពីសមត្ថភាពពួកគេក្នុងការសម្លាប់និងបំផិតបំភ័យមនុស្ស
លោក Royce នឹងតំណាងរាជដតីទៀតនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែដឹកនាំក្រុមចម្រុះជាអន្តរជាតិដើម្បីតាមកំចាត់គោលដៅរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS នេះវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកគឺ drone និងធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសផ្សេងទៀតលោក Barack Obama ប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាលោកនឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំសភានៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកក្នុងការតាមកំទេចក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS នេះហើយលោកនឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រទេសជាតិទាំងមូលនៅថ្ងៃពុធសភានឹងធ្វើកិច្ចពិភាក្សា5លើកនៅសប្តាហ៍នេះដោយផ្តោតលើបញ្ហាភេរវកម្មអ្នកតាក់តែងច្បាប់ខ្លះថ្លែងថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានអូបាម៉ាគួរតែស្វែងរកការយល់ព្រមពីសភាក្នុងការពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្រខាងយោធានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយប្រហែលជាអាចនឹងទៅដល់ប្រទេសស៊ីរីផងដែរលោក Steven Billit គឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington
I think they probably will pass something related to ISIS what form that actually takes in the end
ខ្ញុំគិតថាសភានឹងអនុម័តច្បាប់អ្វីមួយតាក់ទងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS នេះយើងមិនទាន់ដឹងថាតើនៅទីបញ្ចប់គេពិតជានឹងមានវិធានការយ៉ាងណានោះទេតើយើងនឹងធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសលើសពីការប្រើ drone ឬទេឬតើយើងបញ្ជូនទាហានទៅទីនោះឬយ៉ាងណាតើយើងត្រូវបញ្ជូនទាហានដែលនឹងជួយធ្វើសមយុទ្ធយោធាឬយ៉ាងណានេះជាបញ្ហាធំ
សមាជិកដតីទៀតរបស់រដ្ឋសភាបានរិះគន់ថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានមិនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចំពោះការសម្លាប់នោះទេហើយថាវាហួសពេលដែលលោកបានធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ឲ្យពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS នេះបរាជ័យបញ្ហាមួយទៀតដែលនៅមិនទាន់ដោះស្រាយគឺកំណែទម្រង់អន្តោប្រវេសន៍នឹងការហូរចូលយ៉ាងច្រើននៅក្មេងៗមកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលមកដល់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភាគខាងត្បូងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកនឹងលើកពេលសកម្មភាពនីតិប្រតិបត្តិអំពីកំណែតម្រង់អន្តោប្រវេសន៍រហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតនៅពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិជនអន្តោប្រវេសន៍និងអ្នកតាក់តែងច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងអន្តោប្រវេសន៍និយាយថាគេខកចិត្តហើយបានចោទថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានយកជីវិតជនអន្តោប្រវេសន៍មកលេងល្បែងខាងនយោបាយនៅពេលដែលជនអន្តោប្រវេសន៍ច្រើនឡើងដែលគ្មានឯកសារត្រូវបានបញ្ជូនទៅវិញរាល់ថ្ងៃអ្នកសាធារណរដ្ឋជាច្រើនក៏បាននិយាយដែរថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានអាចត្រូវចាត់ទុកថានយោបាយឆៅជាច្រើនខែមកហើយប្រសិទ្ធភាពដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងសភាតំណាងរាស្ត្រដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋមិនទាន់បានព្រមព្រៀងគ្នាតាក់ទងនឹងនីតិកម្មអំពីបញ្ហាសំខាន់ដូចជាការកែតម្រង់អន្តោប្រវេសន៍ហើយអ្នកតាក់តែងច្បាប់ជាច្រើនចង់ជៀសវាងការបោះឆ្នោតអំពីបញ្ហាវិតបតិវិតប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតនៅពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រចាំសប្តាហ៍ដែលមានឈ្មោះថា Washington សប្តាហ៍នេះកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ពេលរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានព័ត៌មានអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្មវិធីរៀនត្រៀមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori សូមជម្រាបជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ពេលរសៀលថ្ងៃអាទិត្យ សូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះរបស់ VOA សូមអរគុណ
យោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានបោះឆ្នោតប្រគល់តួនាទីប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈកម្មការជំនាញរបស់ព្រឹទ្ធសភាចំនួន2ដល់គណៈបក្សសំរងស៊ីលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ក្រោយពីសមាជិករដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតតែងតាំងអនុប្រធានទី1និងគណៈកម្មការជំនាញចំនួន5មកឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួចមកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាភាគច្រើនមកពីគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតប្រគល់តួនាទីជាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈកម្មការជំនាញចំនួន2បន្ថែមទៀតដល់គណៈបក្សសំរងស៊ីដោយគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបក្សទាំងពីរកាលពីខែសីហាយោងតាមលទ្ធផលបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាលោកគង់គំប្រធានគណៈបក្សសំរងស៊ីត្រូវបានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបោះឆ្នោតតែងតាំងជាប្រធានគណៈកម្មការទី1គឺគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាក្យបណ្ដឹងអង្កេតនិងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងលោកហុងសុខួរត្រូវបានបោះឆ្នោតតែងតាំងជាប្រធានគណៈកម្មការទី10ដែលទើបនឹងបង្កើតថ្មីគឺគណៈកម្មការអង្កេតបោះសម្អាតនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក៏បានបោះឆ្នោតតែងតាំងលោកយូសៀងហេងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការផែនការវិនិយោគកសិកម្មអភិវឌ្ឍជនបទបរិស្ថាននិងធនធានទឹកនិងលោកទាវណ្ណុលជាអនុប្រធានគណៈកម្មការអប់រំយុវជនកីឡាធម្មការកិច្ចការសាសនាវប្បធម៌និងទេសចរព្រមទាំងសមាជិកគណៈកម្មការជំនាញទាំង10របស់ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែសីហាបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងផ្ដល់តំណែងជាប្រធានគណៈកម្មការនិងអនុប្រធានគណៈកម្មការជំនាញរបស់ព្រឹទ្ធសភាដល់គណៈបក្សសំរងស៊ីក្រោយពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទទួលមុខតំណែងនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋសភារួចមកលោកគង់គំប្រធានគណៈបក្សសំរងស៊ីដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោតជាប្រធានគណៈកម្មការទី1របស់ព្រឹទ្ធសភាមានប្រសាសន៍ថាលទ្ធផលការបោះឆ្នោតនេះបានគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនៃគណៈបក្សទាំងពីរកាលពីខែសីហាលោកបានបញ្ជាក់ថានេះជាលើកដំបូងហើយដែលគណៈបក្សប្រឆាំងបានកាន់កាប់តួនាទីខ្លះក្នុងគណៈកម្មការជំនាញរបស់ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាហើយលោកតាំងចិត្តថានឹងធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាតាមរបៀបពហុបក
យើងក៏មានការរីករាយនឹងទទួលលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះហើយក៏មានការតាំងចិត្តថានឹងធ្វើការងារនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភារបៀបជាពហុបកជារបៀបក្រមសំលេងភាគតិចដើម្បីឲ្យមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាឲ្យប្រសិទ្ធភាពប្រសើរឡើងជាងកន្លងទៅនេះបាទ
ការបោះឆ្នោតតែងតាំងប្រធាននិងអនុប្រធានព្រមទាំងសមាជិកគណៈកម្មការមួយចំនួនក្នុងស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីសមាជិករដ្ឋសភាជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបោះឆ្នោតតែងតាំងលោកកឹមសុខាជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភានិងប្រធានអនុប្រធានគណៈកម្មការជំនាញទាំង10របស់រដ្ឋសភាលោកកែមលីអ្នកវិភាគឯករាជ្យបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានតួនាទីក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិទាំងពីរនេះក៏ដោយក៏គណៈបកនេះនៅតែមិនអាចមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីតតាំងជាមួយគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចបានទេលោកបានមានប្រសាសន៍ថាដរាបណាមានការកែប្រែបោះឆ្នោតពីសម្លេង 50% បូក1មក 2/3 វិញទើបគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានសង្ឃឹមថានឹងអាចតតាំងក្នុងស្ថាប័នកម្ពុជាទាំងពីរនេះបានពីព្រោះថាកលឹះគឺស្ថិតនៅក្នុងគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នីមួយៗជាអ្នកសម្រេចពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសភាសហរដ្ឋអាមេរិក បានបើកការប្រជុំជាថ្មីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីបានទៅវិស្មកាល5អាទិត្យក្នុងរដូវក្តៅក៏ប៉ុន្តែពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះទំនងជានឹងអនុម័តតែវិធានការជាចាំបាច់នៅក្នុងការប្រជុំក្នុងរយៈពេលខ្លីក្នុងខែកញ្ញានេះនឹងមុនពេលពួកគេចាកចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនទៀតដើម្បីទៅធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាថ្មីស្ថិតនៅលើគេបំផុតក្នុងរបៀបវារៈគឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីថវិកាដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាតិរបស់ប្រទេសអាមេរិកមានដំណើរការហួសពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាដើម្បីបញ្ជាក់កុំឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលជាផ្នែកដោយដែលបានកើតមានឡើងកាលពីឆ្នាំទៅមិញនៅពេលដែលឆ្នាំសារពើពន្ធបានចប់នៅលើកនេះពួកសមាជិកសភាបានទស្សន៍ទាយថាប្រាក់សម្រាប់ចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវរក្សាទុកឲ្យនៅត្រឹមកម្រិតបច្ចុប្បន្នរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែធ្នូដែលនៅពេលនោះពួកគេនឹងពិចារណាអំពីផែនការហិរញ្ញវត្ថុក្នុងរយៈពេលយូរនៅមុនពេលសភាថ្មីចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំក្រោយពួកអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថែមទៀតលើប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែបានពន្យារពេលការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះរហូតដល់ពេលណាដែលសហភាពអឺរ៉ុបស្ទង់ប្រមាណមើលអំពីកិច្ចឈប់បាញ់គ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងពួកទៀមទាមបបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗទាំងនេះមានគោលដៅយកជាទីដៅនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនប្រេង Rosneft និង Transnet របស់រដ្ឋនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអង្គភាពប្រេងឥន្ធនៈរបស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ូស្ម៉ាន់ Gazprom និងទៅលើពួកមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមួយចំនួនផងដែរលោក Herman Van Rompuy ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះនឹងចូលជាធរមាននៅក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃទៀតក៏ប៉ុន្តែមានការបើកចំហដើម្បីពិនិត្យសាររើជាថ្មីអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីឌីមីទ្រីមេតវេដេវបានគំរាមកំហែងថានឹងរឹតបន្តឹងដែនអាកាសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីប្រសិនបើការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះនឹងត្រូវអនុវត្តកាសែត Vetmo Posti នៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោកមេតវេដេវដែលបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរប្រចាំប្រទេសខ្លះអាចខ្សែធនប្រសិនបើយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមិនបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យហោះកាត់ដែនអាកាសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីទីនោះសភានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានយល់ព្រមដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយលោក Haider al-Abadi នាយករដ្ឋមន្ត្រីចូលកាន់តំណែងសេចក្តីសម្រេចនេះបានត្រូវធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទោះណាជាលោក Abadi មិនទាន់បានបំពេញតំណែងសំខាន់ៗនៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការពារប្រទេសក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានរួមបញ្ចូលពួក Shia ពួកស៊ុនីមិននិយមជ្រុលនិងពួកគ្យុកជាការមានសារៈសំខាន់ដើម្បីបំផ្លាញពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.